наскільки б я не подорожувала, тфу-тфу-тфу-тфу-тфу, в мене таких історій цікавих, як ця, не було. І мені дуже соромно просити в підписників гроші. Ну, це дуже багато циркулювало в медіа, тобто це можна підняти архів і знайти раптом, що?
А ми піднімемо.
Так. Мені пофіг на думки Маші Сєбової про те, що вона погано, жирно чи якось не так виглядає в кадрі.
Поділись своїми маршрутами мрії.
Я не з тих людей, хто суперсильно і класно вірить в себе. Тобто я була дуже готова до того, що ця ідея з Ютубом прогорить. Мені здається, що єдині аб'юзерські стосунки в моєму житті – це були стосунки з телебаченням.
Чи жалкуєш ти, що почала робити канал російською? Тревел-блогерка Маша Сєбова, привіт.
Сьогоднішній наш гість Маша Сєбова, яка раніше знімала про бюджетні мандри, а зараз випробовує нові актуальні формати у ніші подорожей.
Привіт.
Ви зараз на роздоріжжі фактично, тому що до повномасштабного робили російською мовою, робили про бюджетні подорожі, про організацію подорожі власноруч. Зараз на каналі три відео станом на зараз. Вони про Київ і Одесу воєнного часу, і один про Маврикі, який ви ще записали, якраз де ви зустріли 24 лютого. Які у вас думки, які у вас відчуття на цьому роздоріжжі?
Думок, звичайно, багато. Я одразу, з першого дня війни я зрозуміла, що я переходитиму на українську, але мені потрібен був психологічно люфт в 2 тижні, коли я собі дала час усвідомити, і що мене чекає. І я не хотіла оцього переходу тільки в публічному просторі, чи постати якісь сторіси українською, а потім ти закрив камеру і починаєш говорити російською. Я розуміла, що це не мій варіант. І якщо я переходжу, то повністю, мені треба було морально до цього налаштуватися. І за 2 тижні після початку вторгнення я оголосила в Інстаграм, що я переходжу на українську. І перші 2 місяці я взагалі не розуміла, що знімати, якщо чесно. В мене навіть не було думок про те, що можна щось знімати. Чому? Тому що знімати в мене навіть була спроба знімати у Львові. Я їздила знімати переселенців, які проходили цей важкий шлях з України до Польщі.
А чому не публікувала?
Класне теж питання, не знаю. Я навіть майже змонтувала, але я настільки затягнула. Я не знаю, можна це списувати на стрес війни, але це перше взагалі відео, яке я знімала для каналу і яке не вийшло. І воно не вийшло того, що, я ж кажу, просто я чи прокрастинувала, чи я вже так затягнула і так довго його намагалась себе зібрати і його зібрати, що коли я вже майже змонтувала, я зрозуміла, що це не актуально, треба йти знімати щось інше. Я вже дала собі цей шанс, цю можливість, думаю, окей, ладно, в тебе не вийшло, окей, перше відео, яке ти їздила, знімала, і важко знімала досить, бо я ж проходила якраз цей шлях, стояла в чергах на потяги, ці електрички евакуаційні, щоб це все зняти. Потім я частинку цього відео використала в Маврикії, там наприкінці є такий момент, про повернення навпаки в Україну. І тоді я вирішила познімати Київ, Одесу, бо я сама з Одеси, а живу в Києві, і це ті 2 міста, які мені було дуже важливо показати і самі зрозуміти, що відбувається під час війни. Але то так, я не думала, що це ситуативні відео насправді, як на мене. Зараз така ситуація, я хотіла показати, що в Києві, що в Одесі, але на цьому не може базуватися канал і його майбутнє.
Новий формат, Маврикій, оця Швейцарія, яка поки що стоїть на паузі, але, скоріш за все, буде опублікована, коли ми випустимо це.
Да. Вона буде опублікована вже за кілька днів.
Даєш собі обіцянку, те? Вони про що? Яка їхня мета?
Це вже трошки інша історія, більш масштабна. Вона вимагає багато роботи. Вона буде називатися називатися «Формула країни», тільки одразу там «Формула Швейцарії», «Формула Польщі». Це, скоріше, не про подорожі, а і не про людей, які переїхали, українці, тимчасово в ті країни, хоча з ними теж в мене є інтерв'ю, розмови, а, скоріше, спроба дослідити країну, чого вона успішна, що робить її успішною. Кожна країна в чомусь своєму, в якійсь своїй тематиці більш успішна. Швейцарія – це фактично країна, яка розмовляє 4 мовами. Там дуже різні люди в різних регіонах, але щось їх об'єднує. І чомусь вони всі живуть разом і живуть в дуже класно, там високий рівень життя, там, ну, дуже є багато тем, про які хочеться розповісти. Наприклад, це країна, яка своїми бомбосховищами забезпечує 100% населення. Зараз нам це, ну, раніше ця інформація просто проходила повз мене.
Зараз як просто цікавий факт серед ста інших на сайті.
Так, але а зараз тобі цікаво, бо люди подбали про це, вони настільки відповідальні, що вони на багато кроків вперед думають. І мені було важливо, ну, показати, звичайно, що там будуть і красоти в цьому форматі, але головне – це зрозуміти от формулу країни, дослідити, які є там позитивні риси, які є і негативні, і що можемо ми, як українці, яких зараз по всьому світу дуже багато, що ми можемо винести з цих країн і потім спробувати запроваджувати. Ну, це дуже пафосно, я розумію, звучить, але типу в моїй голові було б класно, щоб українці, які повертались, привозили з собою і щось корисно, корисне, якийсь досвід для країни.
Яку історію найчастіше ти розповідаєш в компанії з подорожей?
Не знаю. Різні.
Ну, давай найдивнішу, таку драматичнішу.
Ну, давай так, про що, про подорожі чи про...
З подорожей своїх, так.
А з подорожей? У мене є одна коронна історія, яка насправді ще до існування блогу, але найбільш трешової історії в мене не було. І цікавою. Колись у 15-му році, це дуже багато циркулювало в медіа, тобто це можна підняти архіви і знайти раптом що.
А ми піднімемо.
Так. У 2015-му, здається, якщо не помиляюсь, році, навесні, перед травневими в Непалі стався сильний землетрус. І тоді дуже багато людей постраждало, і всі країни влаштовували евакуаційні літаки, ну, просто команди, яка допомагала евакуювати своїх громадян, які приїхали туди як туристи в Непал, щоб вивезти їх з країни. І Україна теж хотіла евакуювати українців, які опинилися в Непалі. І тоді сформувалася група, яка мала летіти в Непал. Голова цієї групи був Зорян Шкиряк, голова ДСНС тоді ще. І він взяв з собою кілька... Ну, там були ще, звичайно, з МЗС люди, з Міноборони, бо летіли на літаку Іл-76. Це такий десантний радянський літак, в якого немає сидінь. Просто це таке виглядає як... Ну, не консервна банка, але реально так. І в тебе просто відкидні сидіння, як в... цьому, як в трамваї, і коли і у вас немає пасків безпеки, і просто пілот оголошує: «Тримайтесь, зараз буде тріска», коли злітаєш. От. І так вийшло, що я просто була як журналіст там, на цьому літаку. І, ну, я була не сама, у нас було, мені здається, людей 13 журналістів, досить багато було. Ми полетіли, і в нас під час перельоту зламався двигун. Один з, коротше, всього, наскільки я розумію, зараз боюсь помилитись, але всього в Іл-76 4 двигуни, 2 на двох крилах. І один зламався, їм довелось пілотам відключити ще один, щоб балансувати на двох. І ми летіли 9 годин, у нас була дозаправка в Делі, і ми там якось приземлились. Для мене це виглядало не як поломка двигуна. Добре, я не знала цього в польоті. Просто вночі якось почало дуже трясти. Я думала, що це турбулентність. А треба розуміти, що коли ти летиш цим літаком, це ж не пасажирський. Я не просто так кажу, що консервна банка, бо там звукоізоляції майже немає. І в тебе такий шум, наче ти в метро, тільки ще більше, і так 9 годин. І це, ну, типу, насправді дуже психологічно давить. І тут, коли ще починається отак трясти, і я бачу, як Зорян Несторович виходить від пілота з отакими очима, і його трясе отак, ну, бо трясе, власне, літак. І я така: о Боже, все, тут така турбулентність, що ми не долетимо, як це все буде? Коротше, ми мали летіти на добу. Зрештою, ми коли приземлилися в Делі, з'ясувалося, що літак зламався, ми застрягли на тиждень. Ми встигли просто пасажирським літаком злітати в Непал, там щось знімати, бо ж треба щось зробити, бо в Делі ти взагалі, що ти тут робиш? От. Ну і там було дуже багато пригод, цей літак ніяк не могли зремонтувати, присилали не ті деталі, а це не можна було якийсь інший літак організувати, бо це Міноборони, в них є свої якісь правила, вони не можуть, типу, їм треба тільки з України відправити деталі, щоб, ну, коротше. І коли ми летіли назад вже через тиждень, і вже було купа українців, а ми коли це було смішне, ми прилетіли в Непал, вже такі всі... на нервах, ну, всі журналісти, і ми приїжджаємо до людей, яких нам треба спасати, українців, а вони на нас дивляться. І це всі такі люди, які приїхали йогою займатися, чиліть, медитувати. Вони такі, не хвилюйтесь, все буде добре, все нормально. І ми такі, що за крінж, ми приїхали їх рятувати, а вони нас заспокоюють. Ну, це було таке, да, і ми тиждень сиділи, і там був... Коротше, після землетрусу в Катманду було дуже стрьомно, скажу чесно, бо в нас якийсь період був, як сказати, орієнтир на наш один готель, в якому ми ночували. Це там на повороті стоїть завалений будинок, під яким явно люди, бо це 40 градусів чи 35 жари, і не дістали, і зрозуміло, які там аромати. От, ну, тобто це було тоді дуже невесело і дуже, дуже страшно, бо ми не знали, чи не завалиться наш готель, як жити. В якийсь момент ми спали просто на, ну, в спальниках, чи навіть не в спальниках, просто десь на території консульства. Ну, це просто був як двір, і там люди спали якось.
Круто.
Да, і ми коли летіли назад, і в нас ще була знову дозаправка в Делі, і коли ми приземлялись в Делі, в нас лопнуло шасі. І нас ще так повело, але тоді вже було не кілька людей в літаку, а просто забитий евакуаційний літак. Коротше, це було дуже весело. І є фотки навіть, коли там Зорян Шкіряк і різні люди лежать на розпеченому просто на злітній смузі в Делі. Я кажу, це скільки б я не подорожувала, у мене таких історій цікавих, як ця, не було.
Для чого тобі канал як інструмент?
Для того, щоб доносити те, що мені хочеться. Ну, типу, ділитися інформацією. Ну, мета мого каналу була, типу, з самого початку, це дуже утилітарна, отак я вважаю. Бо мета показати, що подорожувати можна, ну, подорожувати можна самостійно і бюджетно. От вам готовий маршрут, ви дивитесь відео, виписуєте локації чи якось фіксуєте, як вам зручно, і їдете, і просто на собі все це, ну, типу, випробовуєте, і у вас класна подорож. І, в принципі, це так і працювало, бо мене навіть зараз це насправді так підтримує, бо я навіть зараз, мене ледь не щодня є відмітки в сторіс від людей, які ходять по тих локаціях, де, ну, які я показувала в своїх старих відео. І я розумію, що зараз не актуально таке знімати, але мені дуже приємно, що досі мої старі відео для когось актуальні, і вони їх використовують для своїх маршрутів. Тобто це була загалом утилітарна функція показати, що от ви можете взяти готовий маршрут і його якось, ну, для себе адаптувати.
Давай поговоримо про людей. Який особистий зв'язок тебе найбільше драйвить?
Я спочатку думала, що, ну, звичайно, мені дуже приємно, коли люди подорожують за моїми порадами. І це, ну, класне усвідомлення, що те, заради чого ти робив свої відео, от воно так і працює. Люди беруть цю інформацію, люди її використовують, і це якось стає їхніми спогадами особистими, їхніми відпустками, і це дуже класно і дуже приємно. Але потім я зрозуміла, що ті люди, які просто дивляться мої відео і не подорожують, але просто хочуть подивитися, що я їм розкажу, я думаю, о Боже, це ж вони не те, що хочуть, ну, типу, треба інформацію, ти будь-кого будеш дивитись, тільки щоб отримати там якийсь, а тут треба квиток купити так, а тут зекономити так, а тут люди просто хочуть мене побачити, і я не могла це усвідомити, і я досі не можу, ну, якось в це повірити, що людям цікаво, щоб я їм щось розказала. І це для мене таке якесь дивовижне, але інтроверт мені не розуміє, бо я для себе, ну, просто ж Маша, яка сидить, прокрастинує і не може себе змусити змонтувати.
Чому в тебе нема патрону?
Я колись спробувала створити Патреон. Я навіть я про нього згадувала лише в одному розмовному відео, яке взагалі не зайшло, бо, ну, розмовні відео про лайфхаки, про подорожі давним-давно не заходили. І це було, я навіть не пам'ятаю, роки два тому, мені здається, і вже тоді не заходили розмовні відео. І, ну, підписалась якась кількість людей на мій Патреон. Ну, я не пам'ятаю, людей 15 чи 30. Ні, мені здається, людей 15. Але мені стало дуже соромно. Ну, типу, мені дуже соромно просити в підписників гроші. Отак. Тим паче, що я роблю інтеграції у всіх своїх відео. ну, практично у 99% відео є інтеграції. І мені здається, це цілком чесно, що я заробляю на рекламі, а не заробляю на підписниках.
А якщо придумати модель, наприклад, ти відзняла, ви про Швейцарію поговоримо, ти відзняла 8-1 матеріал. Ну, окей, там технічні моменти, всякий дрібізок. Частину можна вкласти, наприклад, на Patreon. Ці донати можна кидати на ЗСУ, наприклад, або, знову ж таки, собі в касу. Про це не думала?
Не думала, чесно. Бо я давно просто про Patreon не думала. Отак. І ще більше, типу, я в якийсь момент про нього згадала, чесно скажу, напевно, в травні чи коли, бо тоді зупинилися ж всі абсолютно доходи, і монетизації майже не було, і так само інтеграції просто всі були на стопі. І я думала, чи є сенс відкривати Patreon, чи ні, ну, типу, заново. І зрозумів, що я теж не хочу, бо люди зараз і так донатять дуже багато. І зараз і так всі збирають гроші. Більш того, дуже багато людей, навіть ті, хто донатять, і самі залишилися або без роботи, або з меншими доходами. Ну, всім важко, і мені якось було незручно. Ну, тобто, я оце так подумала 5 хвилин, така думаю, ні, я не буду. Не буду це робити. Якось так.
Слухай, знаєш, мені ще цікаво, ми закінчили вже цю історію, ось коли ви, тревел-блогери подорожують, наприклад, скажімо, в Сербію, і вони знімають, там, розпинаються, там, 5-7 днів записують, вони ще встигають відпочивати? Чи ні, потрібно потім приїжджати додому і ще відпочивати після відпочинку?
Звісно, да. Це не, ну, є хибне сприйняття, що ти їдеш і там відпочиваєш і класно паралельно знімаєш, але так це не працює. Ти або їдеш конкретно на зйомки і тільки знімаєш, або відпочиваєш. Бо щось посередині, виходить якась фігня. Я колись намагалася ще до старту блогу щось познімати в якісь свої подорожі, паралельно відпочиваючи. І це була абсолютна фігня, яку було важко зібрати в якийсь конкретний класний матеріал. Воно так ніколи і не публікувалося, це було до запуску блогу. От, тому... Це, ну, я сприймаю свої подорожі всі як відрядження, бо в мене просто до того на телеку, коли я працювала, я ж теж робила тревел, в мене була невеличка рубрика, і ми тоді просто їздили з оператором, а тут я, типу, я сама організовувала ці подорожі, тобто фактично як продюсувала. І для свого блогу, коли я почала організовувати подорожі, це було абсолютно так само спродюсовані відрядження, де ти сама собі даєш дуже, ну, як головне, що робить продюсер, дуже мало днів дати, дуже багато контенту зняти.
І дуже мало бюджету.
І дуже мало бюджету. Так само в мене було. Тобто я була своїм найжорстокішим продюсером, який собі давав от стільки часу, от стільки локацій треба зняти. Тільки тут була ще й проблема, що я тепер без оператора і треба навчитися знімати самі. І ось тут ще була складність. От, тому це, ну, насправді відрядження, навіть коли ти намагаєшся спланувати так, щоб ти ще собі якісь 2 дні дав на відпочинок, це ніколи не працює. Ти просто ще щось допридумаєш, а ще треба дозняти. Ну як, ну це взагалі, ну неможливо ще пропустити і отаке не зняти. Все, потім я, ну типу, в мене насправді часто буває так, що якийсь матеріал не входить, і я взагалі не... Ну, є люди, яким дуже шкода матеріалу, от вони відзняли, вони ж працювали, як це викинути десь в корзину, не видати, як це так? Я, типу, ще й теж свій редактор такий, якщо я погано виглядаю в кадрі, я дивлюсь на нього як редактор. Мені пофіг на думки Маші Себова про те, що вона погано, жирно чи якось не так виглядає в кадрі. Якщо вона говорить корисну інформацію, ми це лишаємо. А якщо там я дуже гарна, як мені здається, але це просто не має сенсу, ми це можемо і вирізати. Ми це я і я. От, тобто, ну, я потім, коли, типу, привожу матеріал, я вже дивлюсь на нього як редактор. І якщо я бачу, що щось є зайве, чи якісь цілі локації зайві, вони погано відзняті, ну, типу, не до чого не ведеться історія, я їх вирізаю і викидаю. Бо не треба людей грузити якоюсь інформацією, яка їм, типу, не потрібна тільки того, що я її зняла.
Словом, ці перші декілька днів після того, як ти повернулася в Київ, вони прямо режим тюленя, напевно, на ліжко?
Буває так, я себе намагаюся змусити принаймні один день після подорожі не робити нічого взагалі. Бо насправді є така тема, що ти приїжджаєш з подорожі, і тобі здається, що ти ще час на драйві, ти ще можеш на якомусь адреналіні щось зробити. Але потім, якщо ти себе не змусив одразу відпочити день-два, буде ще гірше, бо далі, типу, організм візьме своє, і ти будеш лежати тюленем, але коли вже не треба лежати тюленем.
Чи жалкуєш ти, що почала робити канал російською?
Чесно? Ні. Я почала робити... От це таке питання. Дехто думає, що люди, які... Ну, я, окей, про себе буду говорити. Що дехто думає, що ти... От я коли починала канал, я обирала. Чи от робити на більшу аудиторію, щоб там дивилися люди з наших сусідніх... Ну, окей, мовчимо, країн.
Але, скоріше за все, ти просто робила, якою мовою розмовляєш, такою робила.
Так, я не типу, ну, так вийшло, що я з народження говорила російською мовою. І я просто далі продовжувала нею говорити. І так само знімати канал російською мовою, бо я навіть, чесно, я навіть не думала про це. Я не думала про аудиторію. Хоча в мене Ютуб зареєстрований, ну ще коли в мене там пошта реєструвалась, ну коротше, там же ж каналу дуже багато років, я його не створювала конкретно під запуск, тобто в мене на Ютубі була реєстрація дуже давно, і вона одразу була вказана як Україна. В мене не було думки, що, бо я знаю, що в декого колись було вказано Росія, бо тоді тебе більше, я так розумію, показують ті аудиторії. В мене навіть думок таких не було, але в мене і не було думок переходити задля каналу на українську. От, ну, звичайно, що до повномасштабного вторгнення. При тому, коли мій чоловік з'являвся в мене у відео, а він, ну, він не те, що україномовний, якщо подивитися, як він там намагає, ну, дає інтерв'ю російською, там кілька разів це було, він говорить з акцентом. Він взагалі, ну, це настільки не його, і я ніколи його, ми, ну, типу, він не переходив на моєму каналі на російську, ми його не титрували російську, ну, типу, і просто так само, як в житті ми розмовляли, так само ми розмовляли і у відео на каналі. І для мене це було цілком логічним, натуральним, таким, як воно є.
Це як продовження тебе.
Ну так, да. Я, типу, я просто ну, не робила нічого навмисно. Отак, як воно було, так я і знімала.
А коли ти прийшла на українську, багато російськомовної, російської аудиторії відписалося? Скільки підписалося?
Відписалося... Ну, звичайно, що ну, тут мова йде про тисячі, але я вважаю так, воно все йде поступово. Бо я думаю, що ще не всі відписались, хто відпишеться. Тобто я думала, що одразу відпишеться якась там 50 тисяч людей. Тут мова йде про якісь 4-5 тисяч. Звичайно, що воно якось компенсувалось новими підписками, але все одно канал завмер. Через таку кількість відписок мене менше рекомендує сам Ютуб. Але, знову ж таки, коли я переходила на українську, це теж ті речі, які я зважувала і розуміла, що буде, яка, ну, ну, який прогноз. І ну, я свідомо на це йшла, і все окей.
Всі, ну і не тільки тревел-блогери, поділяються на два типи. Перші монтують самі, тому що вони вірять, і напевно ти теж, що ніхто краще не передасть за тебе те наповнення, ту історію не розповість, а інші ну, ненавидять і віддають, і теж задовольняються тим результатом, які присилають монтажі, монтажерки. Чому ти не передаш?
Дивись, я якийсь час передавала, але коли ти займаєшся тревелом, все працює трошки не так, як ти не можеш передати от просто свої картки СД-шки режмонту, режисеру монтажа, щоб він щось змонтував. Так це не працює. Потрібно мінімум дві людини. Перша людина – це редактор, який сяде, ну, почистить весь вихідний матеріал, прибере все зайве, скласть, це називається в телевізійному жаргоні риба. Коли ти складаєш певний сюжет, сценарій, я потім цей сценарій вичитувала текст і начитувала. Ну, тобто, як в мене був редактор, і є, яка пише сценарій перший, я дивлюсь його, типу, вичитую, щось змінюю під себе, потім я його начитую, і далі в ідеальному світі ти передаєш оце все режмонту, і він же вже робить з готового матеріалу смислового, красиво картинку.
Технічно.
От, да, технічно. Тобто це дві різні людини. Це не може робити одна людина. Я вважаю, що це неправильно, якщо ти хочеш робити класний продукт. Тобто виходить, це дві людини, і це фінансово не так легко. Плюс, коли мова йде про тревел, це знову ж таки мова про інші бюджети. В плані, бо змонтувати інтерв'ю на 1,5 години і змонтувати тревел на 1,5 години, коли в тебе нереальна кількість розкадровок, дрону, всяких різних штук, треба додавати графіку, ще щось, це дуже складно. І ну, це такі бюджети зазвичай, що вивести їх дуже важко. От. Плюс я дійсно, коли сама монтую, я міняю іноді місцями локації і навіть якісь дочітки, перечітки, ну, типу, от повністю сценарій, вже на етапі, коли я замузичую, типу, тобто додаю музику, хоча це абсолютно фінальний етап, коли вже все готово, все змонтовано. Але я коли, типу, замузичую, я бачу, та ні, це зайве, це взагалі можна викинути. На що ти це розпиляєшся? Це нікому не цікаво. А це навпаки додає, а це туди поміняє. Коротше, ну це постійний творчий процес. І тут якраз два ці моменти, що тобі дуже важко знайти людину, яка погодиться монтувати такий об'єм і такий важкий матеріал за невеликі бюджети. А по-друге, це те, що ти все одно до фінального етапу. У мене якийсь був період, коли я ну, віддавала на монтаж, мені спочатку здавалося, що це не я. Ну, типу, що це не моє відео, що типу, от мене там не відчувається, на-на-на. Я дуже боялась цього, що всі це відчують, але насправді, що смішно, ті відео якраз дуже класно заходили, і всі такі, вау, які Маша класні відео, новий рівень. Я така,
Може це знак.
Може це знак, типу, не я робила, а зробили краще. Я така, чорт, а ти хвилювалася, що люди не відчують твою душу.
Успіх, як ти самовизначаєш, коли до тебе прийшов? І чи це ще було, може, на телебаченні?
Я вважаю, що він до мене ще не прийшов. Ну, я розумію, що успіх – це дуже така якась…
Це більше навіть про самопочуття, можливо, тому що для когось буде твої третина мільйону вже успіх, а для когось мільйона не вистачить. Так,
да, ну, типу, я ж, ну, окей, всі ми розуміємо, що життя, воно ось приблизно так рухається. Я думаю, що я вважала себе успішною, коли я отримала мою срібну кнопку через… 11 місяців після запуску каналу. Для мене це був дуже важливий такий рубіж. Мені було це надзвичайно приємно, при тому, що я взагалі не вкладалася в рекламу майже. Ну, типу, от я коли тільки почався канал, я щось там спробую налаштувати цю AdSense, чи як реклама, $50 цілих вкладу в відео, о Боже. Да, ну, і так було там рази 3-4, і все. І ця реклама насправді нічого не дає, бо тільки органіка, свята органіка допомагає будь-якому каналу розвиватися на Ютубі, і я досі в це вірю. От, і мені було дуже прикольно і класно, що в мене вийшло. Я тоді, ну, типу, я навіть не скажу, що я себе відчувала успішною, але я відчувала себе як людину, в якої вийшло. Бо я не з тих людей, хто суперсильно і класно вірить в себе. Тобто я була дуже готова до того, що ця ідея з Ютубом прогорить і в мене не вийде. Ну, і це буде, ну, логічний сценарій цілком, як мені здавалося тоді. Тому для мене це було навіть дуже неочікувано, що в мене вийшло. І я була від того щаслива.
Ти як тоді розкидала пропорції? Швидше вийде чи ні? Чи в тебе був запасний план?
В мене тоді я давала собі якийсь люфт на рік, що я буду цим займатися. Я собі даю цей шанс. Якщо не вийде, тоді я буду знов шукати роботу на телебаченні. Ну, це, з роботою тоді проблем не було, бо коли в тебе є досвід на загальнонаціональних великих каналах, ти роботу можеш знайти майже завжди. Єдине питання, чи буде вона тобі подобатись, чи будеш ти робити саме те, що ти хочеш. Тобто, ось так. Мені повертатися на телек дуже не хотілося. Я прям дуже не хотіла вертатися.
Це головна мотивація була. Так.
Да. І мені, звичайно, було важливо, щоб в мене вийшло. І...
А якщо коротко, чому не хотілося?
Повертатися? Я взагалі, зараз я не знаю, звичайно, як сприймуть колеги, але якщо говорити про, ну зараз дуже модно говорити про аб'юзерські відносини, ну як не модно, а просто...
Тренд, ну популярно.
Просто всі дізналися, як це називається, от. І мені здається, що єдині аб'юзерські стосунки в моєму житті це були стосунки з телебаченням. Бо там ти, ну, ти, по-перше, ти живеш в цій бульбашці, в якій тобі здається, що поза нею нічого не існує. Я дуже класно це пам'ятаю цей час, бо це не просто якийсь місяць, рік чи два. Я працювала на телеку 8 років, тобто це досить відчутний час. І тобі здається, що ти нічого поза цим не вмієш, що в тебе не вийде, що ти не, якби, ну, тільки на телебаченні, іначе тільки на телебаченні ти робиш щось прикольне. Але насправді ти не отримуєш, ну, на нашому телеку ні в кого немає великих зарплат, якщо ти не суперзірка. От. І, ну, типу, і ти постійно працюєш цілодобово. Ну, як, не цілодобово, звичайно ж, хоча на деяких проєктах реально цілодобово, але ти в такому постійному темпі і треші, поза яким ти нічого не бачиш, ти не можеш нічого планувати, щось поза роботою. Ну, в тебе постійна гонка, і ця гонка не веде тебе фактично нікуди.
А звідки ця думка? Це циркулює в медіа, що якщо не медіа, то нічого. Типу, ми нічого не варті за межами телеканалу.
Ні, ти просто, ну, не те, що за межами телеканалу, але тобі важко уявити, що ти можеш просто кинути роботу. Я думаю, що це насправді і на різних, ну, не тільки на телебаченні чи в медіа. Типу, важко тобі кинути роботу і піти займатися якоюсь зовсім іншою справою. Тобі здається, що все інше, це, скоріш за все, буде якась фігня. А потім ти, коли, ну, типу, виходиш з цієї бульбашки і починаєш, ну, типу, займатися чимось іншим, вона дуже багато колег, які змінили рід діяльності, і ти такий, вау, яке життя існує. Люди що, можуть ходити і там пити каву просто десь без гонки? Люди можуть там десь, ну, просто займатися своїми справами, самі вирішувати, що їм робити. О, Боже, таке існує. Ну, якось, я розумію, що це, можливо, стосується не всього телебачення і не всіх проєктів. Хоча я працювала ще, насправді, на дуже класному проєкті з дуже класною командою. Але система телебачення така, що ти там просто все одно завжди, як так, білка в колесі, крутишся, і з цього дуже важко вийти. Бо є ефір, і ти не можеш нікуди його посунути. І він залізобетонний.
Він тисне на тебе, ти розумієш, що без тебе не справиться.
Так, типу, це, ну, це не від того, що там працюють погані люди. Це просто така ситуація, що в тебе є ефір, ти маєш встигнути, і варіантів немає. Все. Бо мільйони людей це дивляться.
Давай стислу. Що складається твоя підготовка до нового міста чи країни?
Раніше я взагалі ж ні з ким не спілкувалася в подорожах і взагалі була головним соціофобом. Тобто я, в мене було мій рекорд, я могла поїхати в... Я в Парижі знімала 3 випуски у Франції. Я за 14 днів, здається, з однією людиною говорила, ну, типу так, кава була. Просто випадково одна моя знайома приїжджала повз Париж, і ми зустрілись на каву. А так, ну, типу, я сама... Я знімаю, і я, типу, думаю, що я буду знімати на наступний день. А, ну, я шукаю локації, звичайно ж. Ну, типу, ні, спочатку я, підготовка як? Я вибираю якусь країну, дивлюсь квитки, зрозуміла, і житло. І те я дивлюсь перед тим, як щось бронювати і купувати, бо бувають підстави, і ти розумієш, що там квиток може бути дешевий, а потім насправді дуже недешево. О, тобто я зважу так приблизно бюджет, чи потягну я це, чи не потягну. Якісь документи, чи треба, чи не треба. Зараз, ну, вже з цим легше, але під час ковіду ж треба було якісь анкети постійно заповнювати. Тести і вакцини, то зрозуміло. От, тобто така якась технічна підготовка, купівля квитків, оренда житла, купівля квитків там, щоб я зазвичай все завчасно теж купую якісь пароплави, якісь там квитки з аеропорту в місто. Ну, тобто залежить від ситуації, але часто про це треба подбати завчасно. Все, що це треба зробити, я роблю, а потім я шукаю локації, які мені подобаються.
Це найцікавіший етап, коли технічні речі закриті. Скільки так. Він забирає в тебе?
Важко сказати. Типу, окей, я не готувалась ніколи, там, знаєш, місяць до подорожі. У мене бували такі історії, коли я, типу, от я, це якраз, до речі, ну, колись я планувала дуже завчасно, а потім почалась корона. І в мене часто були такі ситуації, от як зараз пам'ятаю, п'ятниця вечір, я сиджу з друзями і кажу, я не знаю, куди полетіти. Просто нема що знімати, бо, типу, всі країни закриті, дуже важко, а якщо щось відкрите, воно небезпечно, мені самі... Ну, коротше, от я була в такому... І мені подружка каже, так Білград відкрити, Сербія, така, господи, який неочевидний варіант. Сербія, ну окей. Я дивлюсь квитки, беру квитки, і в понеділок я вже вилітаю. Нормально. Ну, типу, я все встигну підготувати. Тобто, звичайно, я ніколи не їду в країну, не знаючи, що я буду знімати. Отак. Тобто, всі локації я знаю завчасно, але було багато подорожей, які я знаходила локації за день-два. Отак, скажімо. У мене вже просто якось так, напевно, око працює в цих штуках, що я можу на Google Maps знайти якусь незрозумілу точку, потім зрозуміти, що це цікава штука, яку ніхто не знімав. Ну, типу, воно просто настільки... Я навіть не можу тобі сказати алгоритм дій, що я роблю. На якісь форуми заходжу, якісь типу, блоги якихось людей читаю, ну, типу, текстові, ну, типу, старий формат. Але в таких якихось живих штуках дуже часто знаходиш прикольну інформацію.
Ти сміливіша в подорожах з камерою? Умовно, ти можеш наважитись на щось таке, на якісь активності, які, не знаю, забракло би духу, тому що в роликах це треба для якоїсь насиченості, для драматургії.
Дуже багато є речей, які б я не стала робити, якби не подорож. Але тут я теж виступаю як редактор. От я дуже довго просто працювала на телеку, і це вже неможливо себе якось...
Вичувати. Так,
да, бо я, типу, на себе дивлюсь як редактор на персонаж і на історію. І в цій історії цей персонаж має подолати себе і зробити якісь прикольні штуки. Якщо він їх не робить, то він не герой. І він не має бути тут в кадрі, понімаєш? Якщо він цього не зробив. Ну, я так до цього ставлюсь просто, бо ну, я так навчена.
У твоїх всіх роликах є оцей сюжет і подолання еволюції, подолання фінального боса, фінального дракона?
Не завжди, ні. Ну, типу, ну, це ж насправді теж все органічно. Тобто, я не хочу... От, це те, що мені не дуже подобається в телеку і дуже подобається в Ютубі. Ти не змушений нічого вигадувати, нічого грати. Типу, якщо в тебе дійсно ситуація така, що ну, от, сталася якась фігня, чи тобі треба щось подолати, ти це робиш, бо ти розумієш, що конкретно в цій країні ти не можеш не, там, не сісти на той скутер, бо ти не покажеш людям реальну картинку, якщо ти цього не зробиш. Тому, якщо ти вже взялася робити, то піди і покажи справжню картинку реальну. А якщо в цьому немає потреби, я не буду теж себе змушувати, бо вигадані якісь історії фальшиві, вони теж нікому насправді ж не треба. Це так само було я в... Минулого року була у Франції, і я в якийсь момент сильно впала, просто завтикала в телефон, перечепилась, нічого зі мною не сталося. От, але в мене було, коротше, от якщо уявляти, що мене били, то, напевно, я б виглядала так, бо в мене була розсічена губа, опухший ніс, ще тут на лобі. Ну, коротше, я виглядала прям супер трешово. От, я ну, типу, звичайно, що я вирішила на наступний же день продовжувати зйомки, але я просто дуже здалеку, я була дуже щаслива, що зі мною штатив, і я якісь дуже загальні плани з проходками, якимись підводками знімала. Але все одно, ну, типу, але я не робила це так, щоб людям не показувати, не дай Боже, щоб вони бачили, що я впала. Ні, я одразу показала, подивіться на моє обличчя, типу, це треш, але ну, так вже сталося. А далі я знімала просто себе на загальному плані, щоб людям ну, от, постійно, цей, ну, бо це було дуже негарно, і щоб людей не відволікати цим від картинки, яку я хотіла передати. Я не хотіла влаштовувати драму зі свого падіння, ми мали дивитися Нормандію, тож давайте дивитися її. Але да, я з таким фейсом можу вийти і сказати, ну, сорі, друзі, ну всі ж буває, що хтось падає, хтось щось ламає, розсікає.
Ютуб – це про чесність.
Так, оце дуже класно, що ти можеш просто одразу сказати, слухайте, друзі, отут не вийшло, тут от, ну, такий треш. І це не телек, де тобі треба
нагнітати треш.
Да. Ну, чи щось от, ну, кров з носу, але зробити.
Поділись своїми маршрутами мрії.
В мене є маршрут мрії, який я ніяк, ну, я не знаю, чого я досі його не зняла і не зробила. Я дуже мрію, насправді, досліджувати Африку. І всілякі навіть, ну, це вже зараз стандартні країни, Кенія, Танзанія, там, Руанда, де ти можеш потрапити на сафарі і все. Але мені це дуже було важко, чого я не їздила ніколи, хоча завжди мріяла, бо... Якщо брати тур готовий, організований, знімати це не має сенсу. Бо це хтось за тебе організував, а мій канал про самостійно сплановані подорожі. Але полетіти сама в Кенію, я боюсь. Бо там, ну, я розумію, що не скрізь небезпечно, я розумію, що десь є ілюзія, а десь так. Але, типу, коли ти ніколи не бував в тих краях, тобі трошки страшно. І я зазвичай взагалі, от, наприклад, в мене в якийсь момент почалися відео Мальдіви, Сейшели, цей Маврікі. Я ніколи не мріяла летіти на ці острови, чесно. Але я їх обирала тільки того, що я хотіла якусь екзотику, але якусь безпечну екзотику. Так, щоб я могла прилетіти сама дівчина і досліджувати країну, і це було безпечно. Тим паче, тут теж окрема історія, я ж ніколи не... Типу, не кажу, що я буду подорожувати постійно на таксі, тут якогось я найняла гіда, який мене повозить. Ні, на Сейшелах було заборонено через ковід іноземцям користуватися громадським транспортом, що робила Маша, їздила автобусами, їх зупиняла, коли не зупинялися, бо бачила, що я іноземка, і мені треба було йти пішки згори. Ну, тобто, це такі якісь... Окей, це не на таксі приїхатись, реально, бо ти просто стоїш посеред якогось села в якихось джунглях Маврікі, і якщо там небезпечно, то це не те місце, де ти, одна дівчинка, маєш опинитися. Тому я обирала якісь максимально безпечні країни, місця, щоб знати, що я можу оце все робити, що я стандартно роблю, принаймні не дуже хвилюючись. От, і от Кенію я ніяк собі не можу дозволити знайти оцей момент, як це організувати так, щоб це було і безпечно, і самостійно.
Яке в тебе було фірмове привітання, нагадай? Фірмове привітання на початку ролику. Ви забули?
Забула, да?
Привіт, Мілий, здається.
А, Мілий, всім привіт! Да, ви на каналі Маша Сєва, май точно!
Бачиш, скільки часу пройшло?
Так, да, вже багато часу.
А ти...
Обожаю, в мене моя стара... Причому, це тема якась... Я ніколи не помічала, що я кажу слово «обожаю». А потім всі почали мені писати, всі мені запропонували зробити там мерч зі словом «обажаю», бо це моє слово. Я така, камон, це серйозно, це моє слово? Типу, я просто не помічала, що я його повторюю. В мене ще такий прикол, що я можу в якомусь відео, от просто в мене щось, я не знаю, як це працює з пам'яттю чи з чим, я можу одне якесь слово обрати і його постійно повторювати. І ти потім, я передивляюсь сама, думаю, Маша, чого ти сказала 20 разів за один випуск слова «камерна»? Камон, що це за слово, чого? Потім прикалуються люди в коментарях, але мені нормально, бо мені самі смішно. Я не знаю, як це працює, чого я це говорю.
Окей, на кінець бліц, коротке питання, коротка відповідь. Найдивніша, найпам'ятніша реакція глядача, який тебе зустрів?
А було так, що дівчинка, це моя постійна підписниця, я періодично, вона в мене вигравала листівки, якось вона побачила, що я по інстаграму, по сторіс, що я в кафешці якісь, і прийшла, і принесла мені якісь листівки з Одеси, дуже класні, прикольні, від одного фотографа. От, і просто вона побачила, що я там є, і вона каже, ти ж мені надсилала листівки, оце тобі. Це було так дуже приємно. От, а типу, насправді в подорожах дуже прикольно зустрічати, коли ти в якомусь місці, де ти взагалі не очікуєш зустріти підписника, і тут тебе знають, і ти такий, серйозно?
А хто один з уже мертвих людей гарно би заходив на Ютубі зараз?
Класне питання, не знаю. Я думаю, якийсь... Окей, Боже, мені чогось Хемінгуєя в голові. Окей. Він мертвий, і він точно б класно заходив. Він би якраз міг робити всякі сафарі.
У чому найчастіший закид в твою сторону?
А в мене, до речі, майже немає ніякого хейту, чи я його просто не сприймаю. Ну, типу, мені насправді, оце не найчастіший закид, але буває так, що якраз мені пишуть мої досвідчені, розумні підписники про мій словарний запас.
Угу.
От, в якийсь момент мені писали про те, що я набрала вагу. Ну, це правда було, і, типу, мені, звичайно, це було не дуже приємно, але це так було, а камера, вона ще й додає 5-7 кіло. Як ми знаємо, з телека, я така, що поробиш? От, а якісь ще закиди я...
Ну, цього достатньо.
Да.
Дякую тобі.
Дякую.
Підписуйтесь. Але тільки якщо вам цікаві ролики, які так чи інакше стосуються тих важливих суспільних штук, які губляться у нашій новинній стрічці. Ми на таких сюжетах спеціалізуємось. Ось тут, наприклад, такий великий сюжет про те, куди рухається український YouTube. там теж є Маша. А ось тут щось, що, на думку алгоритмів Ютубу, найліпше вам пасуватиме. Тицяйте на будь-яке з них. Почуємось.
Для вас над цим епізодом трудилися автор Денис Мигаль, головний редактор Єгор Унковський, оператори Рома Назаренко, Ігор Чепурнов, Саша Омелянський, звукорежисер Захар Григорчук, відеомонтажерка Аля Костюк, тік-ток Настя Вірстюк, спільнота Аліна Ватуля, асистентка Марта Мигаль, анімація Ілля Гончаров.